Азатлык радиосуна тыңдайсыз. Assalomu alaykum. Bugun 20-iyun chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. Sog'liqni saqlash vazirligi Samarqandda chaqaloqlar nobud qilingan xususiy tug'ruqxona to'g'risida tushuntirish berdi. Makedoniyada mamlakat nomi o'zgartirilishiga qarshi namoyishlar davom etmoqda. Ravshan Ermatov jahon chempionatida Argentina va Xorvatiya o'yiniga bosh hakamlik qiladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman, siz Ozodlikni tinglayapsiz. Sog'liqni saqlash vazirligi Samarqandda o'nlab chaqaloqlar nobud qilinib, mufil pechlarda yoqib yuborilgan xususiy tug'ruqxona to'g'risida tushuntirish berdi. Samarqand shahrida joylashgan Nargis Sanaxanova boshqaruvidagi xususiy tibbiyot muassasasi bu faoliyat bilan noqonuniy shug'ullanib kelgan. Sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan sud tartibida bu xususiy shifoxonaning litsenziyasi bekor qilingan. Muassasaning mas'ul shaxslariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, deyiladi tushuntirishda. Avvalroq mahalliy matbuotda Nargis Sanaxanovaning xususiy shifoxonasi chaqaloqlar savdosi bilan shug'ullangani haqida xabar tarqatgan edi. Xabarda aytilishicha, chaqaloqlar 500 dan 2000 dollargacha bo'lgan narxlarda farzandsiz oilalarga pullangan. Sotilmay qolgan go'daklar nobud qilingan va tibbiy chiqindilarni yoqishga mo'ljallangan mufil pechida yoqib yuborilgan. BMT Bolalar Fondi rasmiysi Kristof Bullerg 19-iyunda Jenevada o'tgan brifingda AQSh Meksika bilan chegarada migrantlarning bolalarini ota-onalaridan ajratish siyosatini olib borayotganini tanqid qildi.
Detention and family separation are traumatic experiences that can leave children.
Qo'lga olish va oilalarni ajratish bu bolalarning huquqlarini zaiflashtiruvchi, ularning majburiy mehnatga jalb qilinishi, zo'rlanishi va qadri toptalishiga sabab bo'luvchi tajribadir, dedi rasmiy. AQSh rasmiylariga ko'ra, aprel oyining o'rtalaridan boshlab mayning oxirigacha chegarada 2000 nafarga yaqin bola ota-onasidan ajratilib, maxsus saqlash joylariga yuborilgan. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha agentligi 2017-yilda urushlar, zo'ravonliklar va ta'qiblar ortidan 69 millionga yaqin odam qochqinga aylanishga majbur bo'lganini bildirdi. O'tgan yili jahonda qochqinlar soni 4.5%ga ko'paygan. 19-iyunda e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, qochqinlarning 70% Suriya, Afg'oniston, Janubiy Sudan, Myanma va Somali fuqarolaridir. Makedoniya parlamentida Gretsiya bilan imzolangan mamlakat nomini o'zgartirish to'g'risidagi shartnomani muhokama qilish boshlandi. Ayni paytda Makedoniyada mamlakat nomini o'zgartirilishiga qarshi namoyishlar 3 kundan beri davom etmoqda. Norozilar bosh vazir Zoran Zaevning iste'fosini talab qilmoqda. 12-iyunda Gretsiya va sobiq Yugoslaviya tarkibidan chiqqan respublika Makedoniyaning nomi bilan bog'liq 27 yillik bahsga nuqta qo'yilgani e'lon qilingan. Makedoniya bosh vaziri Zoran Zaev Afina va Skopje mamlakat nomini Shimoliy Makedoniya deb nomlash to'g'risida kelishib olganlarini aytgan edi. Rossiya Davlat Dumasining deputati Vitaliy Milonov futbol bo'yicha Rossiya terma jamoasi haqida ters fikr aytgan har qanday odamga 10 ming rubl miqdorida jarima solish to'g'risidagi qonun qabul qilishni taklif etmoqda. Bu haqda u Associated Press agentligiga bergan intervyusida aytdi.
These guys are representatives of the nation, representatives of the country.
Bu yigitlar millatimizni va davlatimizni tamsil etadi. Shuning uchun ularni turlicha haqoratlardan va mafkuraviy agressiyadan himoya qilishimiz lozim, dedi Milonov. 19-iyun kuni jahon chempionati doirasida o'tgan o'yinda Rossiya Misr jamoasini 3-1 hisobida yengdi. O'zbekistonlik arbitr Ravshan Ermatov jahon chempionatida Argentina va Xorvatiya o'rtasida 21-iyun kuni o'tadigan o'yinga bosh hakamlik qiladi. Ravshan Ermatov jahon chempionatlarida eng ko'p o'yinga bosh hakamlik qilgan arbitr, uning hisobida 9 o'yin bor. Bundan tashqari O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakili Olim Arifov Daniya va Avstriya o'rtasida o'tadigan o'yinga komissarlik qiladi. Olim Arifov Markaziy Osiyo tarixida FIFA komissari bo'lgan birinchi odamdir. Bu so'nggi xabarlar edi. Ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Farg'onada 6 oylik kelin o'zini poyezd tagiga tashladi.
Men urib hayda bormagan bo'lsam, o'zim xotinimda yo'q, so'yib hayda bormagan bo'lsam, chama janjal bo'yoq uyda.
Hibsdagi Toshkent sobiq prokurori qarindoshlarining uyida tintuv o'tkazilgani tasdiqlandi. Surxondaryoda g'alla rejasini bajarmagan fermerning chorvasi tortib olinmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan O'zbekiston tumaniga kelin bo'lib tushgan 20 yashar kelinchak 16-iyun kuni poyezdning ostiga o'zini tashlab halok etdi. Marhuma qo'shnilarining iddao qilishlaricha, qaynonasi bilan janjallashib uyiga haydalgan kelin o'z joniga shu tarzda qasd qilgan. Marhumaning yeri esa bu iddaolarni inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. O'zbekiston tumanining Dehqonobod qishlog'ida yashagan 20 yashar Ro'zixon Ergashova 16-iyun kuni soat 18:00 Dang'ara tumanining Salom qishlog'i yaqinidan o'tuvchi Andijon-Buxoro tezyurar poyezdining ostiga o'zini tashlab, joniga suiqasd qildi. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, poyezd marhuma jasadini bo'laklarga bo'lib tashlagan. Bunaqa fojiani hali ko'rmagan edim. Poyezd qizni ezib tashlagan, boshi bir tomonda, oyog'i bir tomonda, qo'li bir tomonda yotardi. Ko'rib dahshatga tushdik, dedi voqea guvohlaridan biri. Uning aytishicha, Dang'ara tumanining Mang'it qishlog'ida yashagan Ro'zixon shu yilning yanvar oyida O'zbekiston tumanining Dehqonobod qishlog'ida yashaydigan bir yigit bilan sevishib, unga turmushga chiqqan edi. Ismi sir qolishini so'ragan marhuma qo'shnilaridan birining iddao qilishicha, Ro'zixon hayit bayramidan so'ng qaynonasi bilan janjallashib uydan chiqib ketgan yoki haydab yuborilgan. Aytishlaricha, hayitda qizning onasi hayitlikka u sovg'a qilib qizini ko'rgani borgan. U ketgandan keyin esa qaynonasi onang past narsalar olib keldi deb janjal qilgan. O'zi shu yigit bilan sevishib erga tekkandan so'ng ona uyiga qaytib kelishga chidamagan shekilli u deb iddao qildi qo'shnilardan biri. Ammo Ozodlik bilan suhbatlashgan Ro'zixonning eri 25 yashar Iqboljon Ergashov bu iddaolarni inkor qildi.
Qanday bo'lgan aka? Shu akini kechasi voqea bo'lgan kuni yetalab Ro'zixon endi bolasi tushib qoldi, shunaqa bo'ldi. Doktorga bordik, doktorga o'ziga tushirdik. O'zi deydilar, bola yo'q ekan deyishdi. Uydan chiqib, ayam raddom yo'q qurishdi Ro'zixonni. Uyit bor ekan deyishdi, o'zingiz ehtiyot qiling deyishdi. Xursand bo'lib uyga qaytib ketdik. Men shu bilan uyga bordik, lidan panlab nog'agandan keyin kelayotgan bo'ldi Ro'zixon baqa. Baqa Dang'araga. Og'omoqqa bordim. Shu yerda 10-15 yil gaplashtirdi endi Ro'zixon bilan. Hali yosh bo'lsak, xudoy farzand beradi, yaxshi bilan gaplashib kulishib shu yerda turdik. Keyin shu bilan avtobusga chiqarib yubordim Ro'zixon 82-ga. Uyga qaytib kelaverdim, shu kechqurun shunaqa voqea bo'libdi aka. Endi shunga saqlab qoldim deb o'ylayapman endi men. Boshqa nima sabab uyda urib hayda bormagan bo'lsam o'zim xotinimda yo so'yib hayda bormagan bo'lsam chama janjal bo'yoq uyda.
Deydi Iqboljon Ergashov. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi transportdagi jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'limining navbatchisi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Ammo bu haqda faqat Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot bera olishini aytdi. Mang'itlik mahalla faolining aytishicha, maishiy muammolar sabab o'zini poyezd tagiga tashlab halok qilish holatlari uchrab turadi. Uning aytishicha, taxminan 1 yil oldin aynan shu Dang'ara tumanining Pichqoron qishlog'ida yashagan 45 yashar erkak va 28 yashar qiz o'zlarini birga poyezd tagiga tashlab halok etgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Bosh prokuratura sobiq prokuror Mirag'lan Mirzayev qarindoshlarinikida tintuv o'tkazilganini tasdiqladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 18-iyun kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikka Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev va uning yaqinlari ustidan ochilgan jinoiy shikoyat ayrim tafsilotlarini ochiqladi. 13-iyun kuni Ozodlikda chop etilgan Toshkent prokurori eks muovinining boyligi qidirilmoqda, qarindoshlari uyida tintuv o'tkazildi maqolada O'zbekiston Bosh prokuraturasi ishga Toshkent jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi mulozimlari Mirag'lan Mirzayevning 20 ga yaqin qarindoshi uyida bir kunning o'zida tintuv o'tkazgani xabar qilingan edi. 18-iyun kuni ozodlikka berilgan prokuratura organlarining sobiq amaldorlari ustidan ochilgan jinoiy ish bo'yicha ma'lumotnomada Mirag'lan Mirzayev va uning xotini Muhabbat Mirzayevalarning qarindoshlari uyida tintuv o'tkazilgani tasdiqlandi. Ushbu jinoiy ish Toshkent jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tomonidan olib borilmoqda. Tergovning Mirzayevlar oilasiga oid epizodida M. Mirzayev, M. Mirzayeva, A. Mirzayev va Z. Inog'omov Mirzayevaning jiyani ushlangan. Jinoiy ish doirasida Mirzayev va Inog'omovlar oilasiga qarashli turar joy va noturar joy obyektlarida tintuv o'tkazildi. Turli predmetlar, hujjatlar, avtotransport vositalari va boshqalar olib qo'yildi. Hozirda tergov davom etayotganidan kelib chiqib, mazkur jinoiy ishga oid boshqa faktlarni oshkor qilishning imkoni yo'q, deyiladi ozodlikka rus tilida yuborilgan rasmiy ma'lumotnomada. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka yuborgan ma'lumotnomada Z. Inog'omovning ushlangani va aniq kuni ochiqlanmagan tintuvning Inog'omovlarga qarashli obyektlarda ham o'tkazilgani aytiladi. Ma'lumotnomada ushlangan Z. Inog'omov shaxsiga Mirag'lan Mirzayevning xotini Yunusobod advokatlar kollegiyasi rahbari Muhabbat Mirzayevaning jiyani sifatida aniqlama berilgan. Ozodlik bilan suhbatda Mirzayevlar ishining ayrim tafsilotlaridan xabardor huquq tizimi mulozimi Inog'omovlar oilasi deganda Muhabbat Mirzayevaning 3 ta jiyani nazarda tutilayotganini aytdi. Bu 3 aka-ukani Toshkentda tanimaydiganlar kam. Bositxon Inog'omov Chirchiq shahrining sobiq prokurori, uning uyida ham tintuv o'tkazildi. Hozircha mamlakatni tark etmaslik haqidagi tilxat bilan ochiqda yuribdi. Ikkinchisi departamentning Chilonzor oldidan Bektemir tumanlari bo'yicha boshlig'i Ziyodulla Inog'omovdir. Bu odam hibsga olingan. Inog'omovlarning 3-ining adashmasam, prokuratura tizimiga aloqasi yo'q. U biznes bilan shug'ullanadi, dedi ozodlik suhbatlashgan huquq tizimi mulozimi shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 23 martda tarqatgan bayonotga ko'ra, Mirag'lan Mirzayev, uning xotini Muhabbat Mirzayeva va ularning o'g'li Abdurashid Mirzayevlar ustidan Bosh prokuratura sobiq Bosh prokuror Rashidjon Qodirov ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryodan ozodlikka bog'langan fermerlarga ko'ra, g'alla rejasini bajarmagan fermerlardan topshirilmagan bug'doyning har kilosi uchun 1200 so'mdan pul talab qilinmoqda. Fermerlar iddaosicha g'alla uchun pul berishga qurbi yetmagan fermerlarning chorva mollari tortib olinmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka murojaat qilgan surxondaryolik fermerlarga ko'ra, joriy yilda kuzatilgan suv taqchilligi sabab g'alla hosili kam bo'lgan va aksar fermerlar rejani bajara olmagan. Fermerlar iddaosicha rejani bajarmaganlardan topshirilmagan g'alla o'rniga pul talab qilinmoqda. Bu yil Surxondaryoda qurg'oqchilik va suv tanqisligi sababli fermerlarning 80-90% g'alla rejasini bajara olmadi. Viloyat va tuman rahbarlari fermerlardan g'alla topib davlatga topshirishni talab qilmoqda. Joylardagi g'alla qabul qiluvchi punktlar 1 kilo bug'doy uchun 1200 so'mdan naqd pul olmoqda. Shu yilning bahor oylarida fermerlar suv bo'lmayotganligi sabab g'alla ayni o'sish davrida 1.5-2 oylab suvsiz qolib ketganligi borasida tegishli tashkilotlarga murojaat qilgandi. Lekin rahbarlar qurg'oqchilikni inobatga olmasdan zo'ravonlik bilan fermerlardan rejaga yetmay qolgan g'allani topishni talab qilmoqda, deydi surxondaryolik fermer ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Viloyatning Qiziriq tumanidagi fermerlardan birining aytishicha, majburiy ijro byurosi boshchiligidagi mutasaddi idoralar vakillari rejani bajarmagan fermerlarning chorva mollarini sotib pulini g'alla uchun topshirishni talab qilmoqda. Majburiy ijro byurosi, soliq va boshqa idora xodimlari hech qanday ijro hujjatisiz va sud buyrug'isiz kelib fermerlarning mollarini majburan zo'ravonlik bilan olib ketishga urinmoqda. Qiziriqdagi bir fermerning bitta ho'kizi, sigiri va buzog'ini shunday qilishdi. Majburiy ijro boshchiligidagi vakillar fermerning uyiga kelib, mollarini sotishga majburlashdi. Ular o'zlari bilan xaridor ham topib kelishgan. Fermer ho'kiz va sigir hamda buzog'ini 12 million so'mga sotgan va pulini g'alla uchun to'lagan. Yana bir fermerning sigirini 3.5 million so'mga sottirib, pulini g'alla uchun olib ketishdi, deydi qiziriqlik yigit. Qiziriq tumanidagi fermerlardan birining akasi ozodlik bilan bog'lanib, ukasining sigirini majburiy ijro byurosi xodimlari olib ketishga harakat qilishgani, biroq sigir olib qolingani haqida gapirdi. Ukam bug'doy planini bajara olmadi. Kecha majburiy ijro byurodan kelib, sigirini olib ketmoqchi bo'lishdi. Bir amallab sigirni olib qolishdi, lekin baribir sotib, pulini g'alla uchun berasan deyishgan. Hozir ukam sigirini sotish harakatida yuribdi. Muzrobot tumanidagi qarindoshlarimiz ham fermerlik qiladi. Ular ham sigirni olib ketish va sottirish bilan bog'liq ikkita voqeani aytishdi. Bittasi Pari qishloqda bo'lgan dedi qiziriqlik fermerning akasi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlik bog'langan Qiziriq tuman majburiy ijro byurosi xodimlari g'alla bilan bog'liq barcha savollarga byuro boshlig'i Suhrob Qurbonovdan javob olish mumkinligini aytishdi. 18-iyun kun davomida Qurbonov bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Surxondaryo viloyat majburiy ijro byurosi mulozimlari esa g'alla rejasini bajarmagan fermerlarni majburlash holatlari borligini inkor qilishdi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Urganch bozorining bir qismi butunlay yonib ketdi.
Yong'in bo'yicha xabarni aniqlab turibman. Novdan kelib chiqqanini, pirichinasini aniqlab kelmalim bo'ldim.
Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi oshmoqda.
Yo'mli перевозов, которые посылают часто лица из России в страны Центральной Азии, они растут.
Tojikistonda ijtimoiy tarmoqlarda layk va klass bosganlarga jazo kuchaytirildi. AQSh Senati Turkiyaga F-35 uchoqlarini sotishni taqiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyatining Urganch shahrida joylashgan Urganch markaziy dehqon bozorida 19-iyunga o'tar kechasi yong'in yuz berdi. Xorazm ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, oqibatda bozor ichidagi birinchi yopiq savdo pavilonining 260 kvadrat metr maydoni butkul yonib kul bo'lgan. Yong'in sabablari o'rganilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Urganch shahrining Qoq markazida joylashgan Urganch dehqon bozori hududidagi yong'in oqibatida qurbonlar yoki jarohat olgan bo'lmagan, ammo do'koni yongan savdokarlar moddiy zarar ko'rgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, bozorning birinchi yopiq pavilonida yong'in mahalliy vaqt bilan tungi birlarda boshlangan. Urganchlik savdogarlardan birining ozodlikka aytishicha, kuchli alanga bir necha metr yuqoriga ko'tarilgan. Yong'in alangasi bir necha kilometr uzoqlikdan ko'rinib turdi, deydi voqea guvohi. Yong'inga nima sabab bo'lgani hozircha aniq emas. Xorazm ichki ishlar boshqarmasi, yong'in xavfsizligi boshqarmasi mulozimining ozodlikka aytishi, ko'p sondagi o't o'chirish guruhlari yong'inni o'chirishga jalb qilingan.
Ba'zi aniqlab turibman. Novdan kelib chiqqanini, pirichinasini aniqlab kelmalim bo'ladigan narsa. Pirichni ma'lumotda bizga aniqlanmoqda deb bayon.
Yong'in bo'lgandan keyin necha minutda o'chirildi?
01:22 da xabar tushgan. 02:44 da polni bartaraf qilinmoqchi
bo'lgan. Bozorda yong'in eski xolodilnikning simida chiqqan qisqa tutashuv oqibatida bo'lgani taxmin qilinmoqda, lekin bu taxmin to'liq tasdig'ini topgani yo'q, deydi Xorazm ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Ayni paytda savdogarlar orasida yong'in ataylab qilingan degan gap-so'zlar ham tarqalgan. Bozorda yong'in bir necha milliard so'mlik tushumlar davlat xazinasiga kirim qilinmagani tekshirilayotgan bir paytda ro'y berdi. Shu qoida buzarliklarini yashirish uchun ataylab qilishgan bo'lishi mumkin degan taxminlar bor, deydi ismi sir qolishni istagan urganchlik savdogar. Lekin bu iddao qanchalik to'g'riligini aniqlash imkonsiz. Urganch ichki ishlar boshqarmasi mulozimi bozorga qasddan o't qo'yilgan degan taxmin ham o'rganilayotganini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan urganchliklardan ma'lum bo'lishicha, yong'in ro'y bergani ortidan yopib qo'yilgan bozorning bir qismi kunning ikkinchi yarmida ochilgan. Yong'indan zarar ko'rgan tadbirkorlarga tovon puli berish, ularning ko'rgan zararini kompensatsiya qilish masalasi hozircha ko'rilayotgani yo'q.
Endi yerdagi fuqarolarni moddiy boylik hisoblanadi, har bir sotuvdagi mahsulotlar hisoblanadi. baribir jabr ko'radi-ku.
Ozodlik yong'in ustida bozor boshqaruvi raisi Said Polvonovdan izoh so'radi, lekin yordamchisi uning bandligini aytdi va keyinroq murojaat qilishimizni so'radi. O'zbekistonda bozorlarda yong'in sodir bo'lishi tez-tez uchraydigan hodisalar sirasiga kiradi. 2014-yilda ham Xorazm viloyatidagi Urganch buyum savdo kompleksida sodir bo'lgan yong'inda 25 ta do'kon yonib kul bo'lgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalar hajmi 2018-yilning 1-3 oyida 17% oshdi va 726 million dollarga yetdi. Mutaxassislar buni o'zbekistonlik migrantlar maoshlarining va sonining oshgani bilan izohlamoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Mehnat muhojirlarining Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari 2018-yilning 1-choragida 726 million dollarni tashkil etdi. Rossiya Federatsiyasi Markaziy Banki keltirayotgan statistika raqamlariga ko'ra, bu miqdor o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 17% ko'proqdir. Ikkinchi o'rinda Tojikiston migrantlari. Ular joriy yilning 1-3 oyida 487 million dollar miqdorida o'z yurtlariga mablag' jo'natganki, bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 15% ko'proqdir. Uchinchi o'rinni Rossiyada mehnat qilayotgan Qirg'iziston vatandoshlari egalladi. 434 million AQSh dollari. O'sish 9% ni ko'rsatdi. Shuningdek, Rossiya Markaziy Banki keltirayotgan raqamlardan 2018-yilning 1-choragida Qozog'istonga 143 million dollar, Turkmanistonga esa 200 ming dollar yuborilgani ma'lum bo'ldi. Taniqli rossiyalik olim etnolog Sergey Abashinning ozodlikka bildirgan fikricha, bu raqamlar mehnat muhojirlar maoshlarining ko'tarilgani bilan birga ular sonining ham keskin ko'payib borayotganidan darakdir.
Это довольно существенный рост, и он говорит о том, что, ну, во-первых, ситуация, экономическая ситуация в России улучшается, и, соответственно...
Бу жуда катта ўсиш, ва у Россияда оз бўлса-да иқтисодий вазият юзга тушаётгандан дарактир. Шунга яраша пул жўнатмаларининг асосий қисми ташкил қилувчи меҳнат мигрантлари иш ҳақлари ҳам ошаётгандан дарак бермоқда. Нафақат маошлар, мигрантлар сони ҳам кўпаймоқда. Ya'ni pul o'tkazmalari hajmining oshishi mana shu asosiy ikki faktorga tayanadi. Katta o'sish ko'rsatayotgan O'zbekiston iqtisodiyoti hozircha o'zida mavjud ishchi kuchini to'liq yuqori haq to'lanadigan ish bilan ta'minlay olish qurbiga ega emas, afsuski. Shu bois ortiqcha ishchi kuchi Rossiyaga boraveradi. Ya'ni Rossiyadagi iqtisodiy jonlanishning asosiy ko'rsatkichlaridan biri migratsiya ko'rsatkichlarining oshishidir. Yaqin kelajakda jiddiy bo'hron yoki boshqa g'ayrioddiy hodisa yuz bermasa, oz miqdorda migrantlar vaziyatning yaxshilanishini kutsa bo'ladi.
В принципе, Россия показывает, ну, маленький, но рост.
Deya taxmin qildi Sergey Abashin. 2017-yil davomida Rossiyadan O'zbekistonga 3.9 milliard, Tojikistonga 2.5 milliard Qirg'izistonga esa 2.2 milliard dollardan ortiq mablag' hajmida pul o'tkazmalari amalga oshirilgan. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, bugunda Rossiyada 2 millionga yaqin O'zbekiston vatandoshlari mehnat qilib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston parlamenti o'tgan hafta jinoyat kodeksiga terrorizmni ommaviy tarzda oqlash va qo'llab-quvvatlash borasidagi o'zgartirishni kiritdi. Ushbu jinoyat uchun 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston parlamenti quyi palatasi 13 iyun kuni jinoyat kodeksining 170 moddasiga o'zgartirish kiritib, internet tarmoqlaridagi ekstremizm va terrorizmni oqlab, qo'llab-quvvatlanish uchun jazoni kuchaytirdi. Xalq vakili Baxtovar Safarovning parlament sessiyasida aytishicha, terrorizmga qarshi kurash jarayonida Viber, WhatsApp, Instagram, Odnoklassniki va boshqa qator ijtimoiy tarmoqlar terroristik amallarni oqlash va targ'ib qilish makoniga aylanganliklari ma'lum bo'lgan. Uning qo'shimcha qilishicha, shu bois ijtimoiy tarmoqlarda bunday amallarga qo'l urgan shaxslarni javobgarlikka tortish zarurati yuzaga kelgan. shu kungacha Tojikiston sudlarida ijtimoiy tarmoqlardagi terrorizm va noqonuniy tashkilotlarga oid materiallarga like va klass bosgan va bu materiallarni boshqalarga yuborgan shaxslarga nisbatan terrorizmni ommaviy ravishda oqlash ayblovi bilan jinoyat ishlari muhokama bo'ldi. Masalan, 2017 yil noyabrida Xatlon viloyat sudi 21 yashar Firuz Abdulazizovni ijtimoiy tarmoqlardagi ekstremistik materiallarga like va klass bosgani uchun 6 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Xatlon viloyat sudi mas'ul xodimining Ozodlik radiosiga aytishicha, Firuz Abdulazizov Moskvada yashagan paytida ijtimoiy tarmoqlarga ekstremistik xarakterga ega material, surat va videolarni joylashtirib kelgan. U o'tgan yilning avgustida Moskva shahridan Dushanbega qaytgan payti Tojikiston huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, 2017 yilda ijtimoiy tarmoqlarda ekstremistik aqidalarni targ'ib qilgan, ularga shar yozgan yoki layk qo'ygan shaxslarga nisbatan o'nlab jinoyat ishi ochilgan. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, IShID ekstremistik guruhiga qo'shilgan tojikistonliklarning 90% ijtimoiy tarmoqlardagi targ'ibotlar ta'siriga tushib, Suriya va Iroqqa ketgan. Ayni damda Tojikiston mustaqil axborot vositalari uyushmasi rahbari Nuriddin Qarshiboyevning 19 iyun kuni ozodlikka aytishicha, oxirgi yillarda terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bahonasida hukumatning mustaqil ommaviy axborot vositalariga bosimi kuchaygan. Jinoyat kodeksiga kiritilgan mazkur o'zgartirishdan Tojikiston huquq-tartibot organlari suiiste'mol qilishlari mumkin. Bunday hodisani oldini olish uchun parlament ushbu qonunni sharhlab berishi lozim. Ijtimoiy tarmoqlardagi qaysi amallar jinoyat hisoblanishini odamlar bilishlari kerak, dedi Nuriddin Qarshiboyev. 2010 yildan shu kungacha Jinoyat kodeksining 8 moddasiga internet tarmoqlariga bog'liq o'zgartirishlar kiritilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Senati F-35 rusumidagi qiruvchi uchoqlarni Turkiyaga sotishni taqiqlaydigan qonun qabul qildi. Bunga rasmiy Anqaraning Rossiya bilan S-400 raketadan mudofaa tizimini sotib olish to'g'risidagi bitim sabab qilib ko'rsatilmoqda. Qonun 18 iyun kuni qabul qilindi. Uni yoqlab 85 senator, qarshi bo'lib esa 10 senator ovoz berdi. Hujjatda prezident Trampning ZTE yirik telekommunikatsiya kompaniyasi bilan erishgan bitimini bekor qilishga oid band ham bor. Ushbu kompaniya Eron bilan Shimoliy Koreyaga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni buzgani uchun jarima to'lagani sababli biznesini davom ettirishiga ijozat olgan edi. Milliy mudofaaga ajratiladigan mablag'lar to'g'risidagi qonunda Turkiya bilan ZTE kompaniyasiga qarshi ikkita band bor. Ushbu qonun harbiy dasturlar va qurol-yarog' sotib olish uchun 700 milliard dollardan oshiq mablag'ni sarflash vakolatini beradi. Vakillar palatasi esa qonun loyihasini o'z talqinida qabul qildi. Bir to'xtamga kelishdan oldin bir qonunning ushbu ikki nusxasi birlashtirilishi va murosaga kelinishi lozim. Shundan so'ng tasdiqlash yoki veto qo'yish uchun prezident Trampga yuboriladi. Senat va vakillar palatasida ikkala partiya vakillari ham AQShning eng zamonaviy qiruvchi uchoqlarini Turkiyaga sotishni man qilish yo'lida ancha ter to'kdi. Qo'shma Shtatlarning NATO'dagi ushbu ittifoqchisi bilan munosabatlari kun sayin taranglashib bormoqda. Ayni chog'da Turkiya F-35 dasturi bo'yicha sherik mamlakatlardan biri hisoblanadi. Ushbu mamlakat Lockheed Martin korporatsiyasida ishlab chiqarilayotgan uchoqlardan 100tasini sotib olmoqchi edi. Tramp parlamentga Turkiya ushbu uchoqlarni xarid qilishi uchun Rossiyadan mudofaa uskunalari sotib olish yoki AQSh vatandoshlarini qamash bilan NATOga tahdid qilmayotganini isbotlab berishi kerak. Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim 19 iyunda Senat ushbu qonunni qabul qilishi yaxshi ish bo'lmagani va u strategik sheriklik ruhiga mos emasligini aytdi. Bosh vazir fikricha ayni qonun Turkiya mudofaasiga rahna sola olmaydi. Uchoqlarni boshqa mamlakatlardan ham sotib olish mumkin. NATO rasmiylari Turkiyani Rossiyaning S-400 Zenit raketa komplekslari NATOning mudofaa tizimi bilan mos emasligidan qayta-qayta ogohlantirib keladi. Qonunda tilga olingan ZTE kompaniyasi Tramp bilan erishilgan kelishuvga ko'ra sanksiya talablarini buzgani uchun 1 milliard jarima to'lashi kerak. Buning evaziga u o'z mahsulotlari uchun AQSh ta'minotchilaridan butlovchi qismlar olishni davom ettiraveradi. Tramp bilan tuzilgan bitimni bekor qilish haqidagi gap-so'zlar ZTEning birjalardagi qimmatbaho qog'ozlari narxini keskin tushirib yubordi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Shvetsiya prokuraturasi Gulnora Karimovaning 700 millionini sudsiz Toshkentga berishga shoshilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati AQShdan qaytgan Zokir Aliyevning sobiq O'zbekiston islomiy harakati a'zosi sifatida hibsga olinganini bildirdi. Moskvada yo'lovchilarini bosib ketgan qirg'izistonlik muhojir sportchi bo'lib chiqdi. Apple shirkati o'zi yuradigan avtomobillar loyihasi uchun odam yolladi. Shuningdek, dastur davomida Ozod Nazarovning yangi soni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Efirda Ozod Nazar eshittirishi. Bugungi mehmonimiz AQShdan siyosiy sharhlovchi va jurnalist Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Alaykum assalom.
Demak, suhbatimizni o'sha bugungi kunda O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida bahs-munozaraga sabab bo'layotgan, ayniqsa shu xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar va O'zbekistonga qaytish umidida bo'lgan vatandoshlarni bir xavotirga solgan voqeadan boshlasak, o'sha MXX, hozirgi DXX deymiz. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati asli o'zbekistonlik, qashqadaryolik, hozirda Amerika fuqarosi bo'lgan Zokir Aliyevga nisbatan rasmiy ayblovni e'lon qildi. Xabaringiz bor, bu yigit yaqinda o'sha O'zbekiston elchixonasidan viza olib, rasmiy hujjat bilan O'zbekistonga qaytgandi va o'sha uyda Qashqadaryoda hibsga olingan. Endi bu yigitga nisbatan juda jiddiy ayblovlar qo'yilyapti. Eng katta ayblov o'sha 159 modda, ya'ni O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz moddasi va yana diniy ayblovlar bilan ayblanyapti bu yigit. Bu yigit haqida biror ma'lumotga egamisiz? Amerikada hech uchrashganmisiz?
Bu yigitni men 1993 yildan buyon judayam yaqin taniyman. Turkiyada Turgut Özal prezidentlik paytida tansuchilar bosh vazir edi. O'zbekistonga ular universitetlarga kvotalar bergan, biz bepul talabalarni o'qitib beramiz deb. Mana shu paytda 6000 7000 o'sha paytda 8000 ham deyilgan talabalar kelgan Turkiyaga. Lekin keyin u yerda hukumat bilan Turkiya milliyatchi harakati birgalikda hukumatda bo'lganligi uchun bu talabalar ko'proq milliyatchi bo'lib ketyapti degan gaplar bo'ldi va Islom Karimov tezda talabalarni orqaga olinglar dedi.
Jahongir aka, demak, Zokir Aliyevni o'sha davrdan beri taniysiz.
O'shandan buyon shaxsan taniyman hozirgacha. Keyin bu yigit o'sha yerda qoldi, bormasdan. Shundan keyin unga tajriqlar boshlanib ketdi, yo qaytasan deb. Lekin tansuchilar o'shanda bosh vazir aytdiki, qolganlarga men o'qitib beraman bepul dedi. Va bu bitirdi. Bitirguncha ham bunga o'sha paytda MXX qaytasanki qaytasan deb ja tajriqlar qilib ota-onasiga, boshqalarga tajriqlar qildida. Bular bitirgandan keyin ikki kishi, mana Bahodir Fayz degan hozir Pensilvaniyada yashaydi. Mana shu ikkalasi Birlashgan Millatlar tashkiloti orqali 99 yilda oxirida, e'tibor bering, 1999 yilda oxiri, 2000 yilda boshida bular Amerikaga keldi.
Demak,
siyosiy boshpana olib Birlashgan Millatlar tashkilotidan.
Demak, xuddi o'sha paytda bu yigitga qidiruv berilgan ekan, mana rasmiy hujjatda aytilishicha, demak, 2000 yillar boshida O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan deyilyapti.
O'sha paytda qidiruvga berilgan, lekin mana davomini bular yo birov bilan adashtirayapti boshqa bir Zokir bilan. Yoki tuhmat bo'layapti, chunki bu Amerikaga keldi. Amerikaga kelgandan keyin Las Vegasda joylashdi va u yerdan yaxshi ish topolmagani uchun shaxsan menga telefon qilganda men aytdim, keling, mana bizning atrofimizda ishlar ko'p. biz Amerika ovozida ishlaydigan Abdumannon Keskin bilan birgalikda buni kutib oldik. 4-5 kun meni uyimda turdi, 4-5 kun Abdumannon akani uyida turdi va keyin bir joyda o'zbek talabalar turar ekan, shularni yoniga olib borib qo'ydik. Va Amerika ovoz radiosida 5-6 oy hamkor bo'lib yurdi. O'sha paytda O'zbekiston Islomiy harakatiga qarshi yozgan bu. Gulnora Karimovaga qarshi yozgan. Lekin endi bugun uni O'zbekiston Islomiy harakatini a'zosi deyishyapti. Nonsensda, bu hech aqlga sig'maydigan narsa.
Balki Jahongir aka, siz o'sha uni harakatlardan bexabar qolgandirsiz. Balki u yashirincha biror faoliyat bilan shug'ullangandir.
Endi bilasizmi, mana shu hozir Amerikadagi deyarli hamma o'zbeklar uni yaxshi taniydi. U mana shu yerda soliq idorasida hammaga bir yordam qilib, uyi bo'lmaganga uy topib bergan, qiyinchilik bo'lganda uyiga borishiga yordam bergan, viza ololmasa unga yugurib borgan, elchixonani o'zi bilan, Amerikadagi elchixonani o'zi bilan juda yaqin aloqada bir juda samimiy insonparvar odam edi. U juda ko'p yaxshi bir firmasida pul topar edi. $6 topsa $5 mana shu o'zbeklarga sarflagan va buni hamma yozayapti mana. Hamma aytadi, bunaqangi insonni topish qiyin. U bir chumolini agar ozor bersangiz, u aytardiki, shu ham uyini qidirib yuribdi, qo'y, shunga ham tegmaylik deydigan bir shunaqangi ozor, u umrida qurol nimaligini bilmaydigan mana shunaqangi bir mo'min qobil, juda ham nima. Endi uni albatta, masalan,
endi siz buni, bu kishini Amerikaga kelgan paytidagi holatiga xarakteristika beryapsiz-da, balki Turkiyada payti o'sha Amerikaga kelishidan oldin biror bir harakatlarga, biror bir faoliyatga aralashib qolgandir.
Yo, bilasizmi, men aralashmaganini bitta joydan bilaman. O'sha paytda Millatchi harakat partiyasi bor edi. Alparslon Turkashdi partiyasi hukumat bilan sherik edi. Mana biz ham millatchilar ular bilan yaxshi edik. Zokir ham o'shalar bilan yaxshi edi. Ya'ni Millatchi harakat partiyasi hozirga kelib u partiya biroz dindorlashdi. U paytda dindor partiya emas edi bu. Bular turk dunyosini birlashtiraylik, turk dunyosiga yordam qilaylik degan partiya bor edi. Mana shularga yaqinroq edi o'sha paytda. Bu ham mana buni do'sti Bahodir Fayz ham, bu ikkalasi doim birga yurardi. Biz uyimizga ham kelgan bir necha martalab, ishxonamizga ham o'sha paytda Turkiya gazetasida ishlar edim, kelar edi. Lekin o'sha paytda bilasizmi, O'zbekiston Islomiy harakatining rahbarlari bilan mana biz uchrashganmiz. Men intervyular olganman, bular mana bu yerda ingliz tilida chiqqan kitoblarimda ham chiqqan, juda ko'p joyda chiqqan. Men uchrashganman, Zayniddin Asqarov kelgan, o'sha yerda uchrashganmiz. Ularga biz yo'llaringiz noto'g'ri ekanligi, bu yo'l mutlaq noto'g'ri deb aytganmiz va Zokir ham mana shu pozitsiyada, doim shu pozitsiyada bizning yonimizda bo'lgan. Bu hech qachon unaqangi bir radikal guruhlarga kiradigan yigit emas, tom ma'noda qonunlarni hurmat qiladigan, demokratiyani ardoqlaydigan yigit bu.
Endi voqea rivojini albatta birgalikda kuzatamiz. Endi Ozod Nazar, kunni boshqa bir voqealariga ham diqqatingizni qaratsam, yaqinda yana e'lon qilindi, Shvetsiya prokuraturasi Gulnora Karimovani 700 million frank to'g'risida yangi bir ma'lumot chiqarishdi va buni o'sha sudsiz Toshkentga berib yuborish harakatlari ketyapti ekanda, yillar davomida shu Gulnora Karimovani Shvetsiyadagi pullari bilan bog'liq bir nechta xabarlar chiqdi. Nima deb o'ylaysiz? Bu xabar o'sha oxirgisi va O'zbekiston shu Gulnora Karimovani pullarini endi qaytarib oladimi?
Endi bilasizmi, bu yerda bu narsani ikki tomoni ham bor. Birinchidan, shu Gulnora Karimova masalasi 2000-yillardan boshlangan. Yuqorida hali aytdim, men Zokir Aliyev ham shuni yozib chiqqan, mana biz birinchi ko'targanmiz shu masalani. Shundan buyon bu masala kelyapti. Lekin men shu kungacha O'zbekistonga qaytarish kerak, bir O'zbekistonda jamoat tashkilotlari nazoratida buni mana rak kasali bo'lganlar yoki qand kasali bo'lganlar xalqaro sog'liqni saqlash idorasi nazoratida shularga yo'nalgan bir dastur qilib qaytarish degan fikrda edim. Lekin mana keyingi voqealar ko'rsatyaptiki, bu O'zbekistonga qaytarilsa, yana o'sha korrupsionerlarni, yana o'sha poraxo'rlarni, tepada o'tirgan bir qancha poraxo'rlarni cho'ntagiga ketadiganga o'xshaydi. Falon joyda qurilish qilyapmiz, ana bu joyda qayta quryapmiz, mana bu joyda daraxt ekyapmiz deb bular bu pulni yeb yuborishlari aniq va aylanib turib, boshqa bir Gulnora Karimova orqali yana shu banklarga qaytib kelishi mumkin bu pul. Shuning uchun ham bugun bu pulni taqdiri masalan uzil kesil hal bo'lmasligi kerak.
Demak, hozircha to'xtatib turish kerak deysiz.
Bugun agar o'sha Shvetsariya qaror chiqaradigan bo'lsa, Amerika aralashadigan bo'lsa, boshqalar aralashadigan bo'lsa, buni to'xtatish kerak bugun. Hozir mana shu fikrga keldim, chunki mana O'zbekistonda ko'rayapman, hozir bilasizmi, milliard qarz olyapti O'zbekiston Jahon bankidan deysizmi, Osiyo banklaridan, boshqa yoqlardan bir necha milliardlar O'zbekistonning byudjetidan bir necha barobar ko'p pullar kelyapti-da. Mana shu pullar yolg'on parniklar qurishga deysizmi, yo'llarni yolg'on asfalt qilishga deysizmi, mana mayda-chuydalarga go'yoki xarajat qilinyapti. Mana u yerda bir katta zavod qurayapmiz deydi, olib borib to'rtta odamni o'tkazib qo'yadi, hech kim yo'q, mana u yerda falon deb shuni pullari ketyapti-da boyagi poraxo'r korrupsionerlarga. Ularga qarshi bir jiddiy masalan chora ko'rilmayapti. Bitta yarim yuqoridagilari olib turib, ular ham yana hukumat idorasiga olib o'tiribdi. Masalan, MXXni boshlig'i Inoyatovni olib turib, prezident apparatiga va senatga qo'yib qo'ygan bo'lsa, Parpiyevni olib turib, veteranlar idorasiga qo'yib qo'yibdi. Ya'ni o'sha katta, eng kattalari, hali kiklar, ya'ni shuni qanday qilib, shu pulni qanday qilib aylantirib yana chiqarib yuborishni biladigan kitlar hali ham o'sha yerda. Ulardan tozalanmasa O'zbekiston, bu pul borsa 100% ishonamanki yana aylanib turib joyiga kelib tushadi.
Tinglayotganingiz Jahongir Muhammadning ozod nazarini saytimiz orqali to'liq tinglashingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Shvetsariya prokuraturasi Karimovaning 700 millionini sudsiz Toshkentga berishga shoshilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlik. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Shvetsariya bankida muzlatilgan 800 million Shvetsariya frankining bir qismini Toshkentga qaytarish masalasi prinsipda qariyb ijobiy hal bo'lgani haqida xabar tarqatganidan 2 hafta o'tib, Shvetsariya matbuotida bu xabarni tasdiqlovchi ma'lumot paydo bo'ldi. Mahalliy NZZ nashrida 16 iyun kuni chop etilgan Pul yuvish O'zbekiston uchun millionlar sarlavhali maqolada yozilishicha, Shvetsariya prokuraturasi 22 may kuni chiqargan 2 orderda mamlakat banklarida muzlatilgan Gulnora Karimovaga qarashli ekani gumonlanayotgan 800 million frankning 686.7 millionini tezlikda Toshkentga qaytarish so'ralgan. NZZ nashri o'zi ko'rganini iddao qilgan jazo choralariga oid orderlarda Gulnora Karimova tilga olinmagan. Nashrning yozishicha, bu hujjatlarda Gulnora Karimovaning sobiq eri va yaqin hamkasbining Shvetsariya banklaridagi pullarini O'zbekistonga qaytarish haqida gap boradi. Nomlari keltirilmagan bu shaxslarning Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri Rustam Madumar va uning xos kotibasi Gayani Avakyan ekanini taxmin qilish mumkin. O'zbekiston mahkamasi qarori bilan Gulnora Karimova biznes imperiyasidagi eng muhim sanalgan bu ikki shaxs hozirda 14 va 13 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Shvetsariya prokuraturasi 2012 yilda pul yuvish amaliyotlarida gumonlab jinoiy ishga tortganlar ro'yxatida bo'lgan Madumarov va Avakyan NZZ nashrining yozishicha Shvetsariyada pul yuvish va hujjatlarni soxtalashtirganlikda ayblanmoqda. Shvetsar prokuraturasi orderida ikkala ayblanuvchining o'ziga qo'yilayotgan bu ayblarga iqror bo'lgani aytiladi. Orderlarda shuningdek O'zbekiston qamoqidagi Madumarov va Avakyan Shvetsariya banklarida o'z nomiga ochilgan hisob raqamlaridagi muzlatilgan pullarning musodara qilinishiga rozilik bergan va bu pullarning ular o'g'irlangan mamlakat O'zbekistonga qaytarishni so'ragan. Ayni ana shu iqror va so'rovga asosan Shvetsariya prokuraturasi bu ikkala shaxs nomiga Geneva va Tsyurix banklarida ochilgan hisoblardagi 686.7 million frankni zudlik bilan O'zbekistonga qaytarishni so'ragan. Prokuratura orderida Shvetsariya Federal Kengashining 9 may kuni bu pullarni O'zbekistonga qaytarish haqida bayonot bergani aytiladi. Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi advokati Gregoriy Mangeya Shvetsar prokuraturasining bunday orderini protsessual normalarni buzish deb atagan. Karimovaning xorijdagi advokatiga ko'ra, bunday jazo choralari adolatli mahkama prinsiplariga zid va Gulnora Karimovaning fundamental haqlarini buzishdir. Gregoriy Mangeya shuningdek Madumarov va Avakyanga O'zbek qamoqxonasida yozdirilgan iqrorning haqqoniyligiga ham shubha bildiradi. Bunday iqror Shvetsariya Federal prokuraturasi faktlarni aniqlashtirish majburiyatidan ozod qilmaydi degan NZZ nashri gaplashgan Karim va advokati. Ayni suhbat davomida advokat joriy yilning 25-26 aprel kunlari Toshkentda Gulnora Karimova bilan uchrashgani va u o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad qilib, ularning sobiq sheriklaridan qiynoqlar ostida berilganini ta'kidlanayotganini aytgan. Shveytsariyalik advokati bilan suhbatda Karimova g'arb kompaniyalarining o'ziga pora bergani haqidagi iqrorlarini AQSh iqtisodiy sanksiyalarga chap berish yo'li sifatida baholagan. Advokat Shveytsariya prokuraturasi tezroq tugatishga urinayotgan jinoiy ish doirasida qo'yiladigan navbatdagi qadamlarini muhokama qilish maqsadida Gulnora Karimova bilan bir oy davomida birga ishlashi lozimligini ta'kidlagan.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Davlat xavfsizlik xizmati AQShdan qaytgan Zokir Aliyevning sobiq O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi sifatida hibsga olinganini bildirdi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining milliy agentligiga bildirishicha, 2014 yili AQSh fuqaroligini olgan asli Qashqadaryolik Zokir Aliyev dunyoning aksar davlatlari, xususan AQShda xalqaro terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolik aybi bilan 16 iyun kuni qo'lga olingan. 46 yashar chiroqchilik Zokir Aliyev mazkur guruh faoliyatiga aloqadorlikda gumonlanib, 2000-yillar boshidan O'zbekistonda qidiruvda bo'lgani ham ma'lum qilindi. Davlat xavfsizlik xizmatining O'zAga yana bildirishicha, Aliyev qo'lga olish jarayonida noqonuniy faoliyatiga iqror bo'lgan. Milliy agentlik chop etgan rasmiy bayonotga ko'ra, Aliyev 2000-yili O'zbekiston Islomiy harakatiga bayat keltirgan, Afg'onistonda harbiy tayyorgarlikdan o'tib, hukumat va xalqaro koalitsiya qo'shinlariga qarshi janglarda qatnashgan, deyiladi Milliy agentlik chop etgan rasmiy bayonotda. O'zbekiston Islomiy harakatining boshqa a'zolari bergan ko'rsatmalar asosida O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati, ya'ni sobiq Milliy xavfsizlik xizmati 2005 yili Aliyevga nisbatan Jinoyat kodeksining 159-moddasi, 223, 244 prim 2 moddalari asosida konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, qonunga xilof ravishda chetga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish, din ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish va ularda ishtirok etish kabi moddalarda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, mana shu moddalar asosida 2005 yilda Aliyevga nisbatan 646 sonli jinoyat ishi qo'zg'atilgan. AQShdagi O'zbekiston elchixonasi tomonidan berilgan viza bilan O'zbekistonga qaytgan Aliyev ustidan bundan 13 yil avval ochilgan jinoiy ishning bundan so'ng davom etish etmasligiga oid rasmiy ma'lumot hozircha yo'q. O'zbekistonda rasman qidiruvda bo'lgan shaxsning Vashingtondagi O'zbek elchixonasidan qanday qilib O'zbek vizasi olgani xususida ham rasmiy ma'lumot berilmadi. O't yuraklar klubi Prezident Shavkat Mirziyoyevning chaqirig'idan ilhomlanib, Qashqadaryodagi yaqinlarining uyiga mehmonga borgan AQSh vatandoshi Zokir Aliyev Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan hibsga olingani haqida birinchi bo'lib xabar tarqatdi. Ayni paytda tashkilot va AQShdagi o'zbekistonlik faollar Zokir Aliyevni ozod qilish chaqirig'i bilan prezident devoni, tashqi ishlar va ichki ishlar vazirliklariga murojaat jo'natganini bildirmoqdalar. Eslatib o'tamiz, 1992 yil aslida namanganlik Tohir Yo'ldosh tomonidan ta'sis etilgan O'zbekiston Islomiy harakati 2009 yilda yetakchisi Tohir Yo'ldosh Vaziristonda o'ldirilgandan so'ng parchalanib ketgan. 2015 yilda esa yetakchi sifatida qolgan Tohir Yo'ldoshning kuyovi Usmon G'ozi bu harakatning tugatilib, Islom davlati ekstremist guruhi safiga qo'shilganini e'lon qilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
16-iyun kuni Moskva markazida 8 nafar yo'lovchi, jumladan meksikalik futbol ishqibozlarini avtomashinasida bosib ketgan qirg'izistonlik 28 yashar Chingiz Anarbek o'g'li pankration bo'yicha jahon chempionati bronzasi sohibi bo'lib chiqdi. Muhojir yigitning Moskvada taksichilikdan tashqari oshpazlik ham qilgani va avariya sodir bo'lganda mast holatda bo'lmagani, shunchaki charchoqdan uxlab qolgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 16-iyun kuni kechki soat 7:00 Qizil maydon yaqinida ro'y bergan avtohalokat oqibatida 2 meksikalik, 2 ozarbayjonlik, 2 rossiyalik va 1 ukrainalik jami 7 nafar jabrlanuvchi turli jarohatlar bilan kasalxonaga keltirildi. Umurtqasidan jarohatlangan 56 yoshli rossiyalik ayol va yana bir piyodadan tashqari boshqa jarohatlanganlarning shifoxonadan chiqarilgani aytilmoqda. Politsiyachilarga so'roq davomida bergan ko'rsatmalarda Chingiz Anarbek o'g'li Moskvaga ishlash uchun bir oycha avval kelgani, 2 yildan beri mashina haydashi, haydovchilik guvohnomasini esa 2013-yil olganini aytadi. Ichki ishlar boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, bu davr mobaynida u biror marta yo'l harakati qoidalarini buzmagan. So'roq davomida Chingiz Anarbek o'g'li hodisadan avval 20 soat dam olmasdan ishlaganini aytadi.
Сам не знаю, как будто я хотел тормоз сделать. Ещё один там человек хотел, ну, пропустить. Вырубил какой-то секунд и нажал это.
Тормозны басмақчы едим, яна бір кишіні өткәзіп юбармақчы едим. Бір зум хүшім башымдан үчіп, газ тепкісіні басып юбармын. Мен тормозны бастым деп ойлаудым. Кейін адамларны урып юбардым. Buni ko'rib qochib qoldim, dedi Chingiz. Haydovchiga ko'ra, u g'azablangan olomon qo'lda tilkapora bo'lmaslik uchun voqea joyidan qochgan. Tarmoqlarda Chingizning avariya joyidan "O'ldirmanglar" deb qochib ketishga urinayotgan videosi ham tarqaldi. Hodisa ortidan Rossiya moliya axborot vositalarida 1990-yilda tug'ilgan qirg'izistonlik bu muhojir mast holatda bo'lgani xabari tarqatildi. Biroq politsiya bunday ayblovlarga asos yo'qligi, u mast bo'lmaganini e'lon qildi. Surishtiruv davomida sportchi va namozxon ekanini aytgan Chingiz Anarbek o'g'lining 2017-yilda Sochidagi pankration bo'yicha jahon chempionati bronzasi sohibi ekani aytilmoqda. Qirg'iziston MMA va pankration federatsiyasining Rossiyadagi vakili Ulan Qushmatov bu haqda o'zining Facebook sahifasida xabar qildi. Yaqinlarga ko'ra, ikki farzandning otasi bo'lgan muhojir kredit olgan va qarzlarni yopish uchun bir nechta joyda ishlashga majbur bo'lgan. Ozodlikning qirg'iz xizmat xabariga ko'ra, qirg'izistonliklar og'ir vaziyatga tushib qolgan hamyurtiga kompensatsiya va jabrlanuvchilarga dori-darmon uchun mablag' yig'a boshlagan. Politsiya hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Mazkur moddaga muvofiq taksichi 2 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30gacha, 9 dan 9:30gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podcast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Assalomu alaykum. Efirda Ilm fan, salomatlik va texnologiya bo'yicha eng so'nggi ma'lumotlar bilan Ahmad Umar. Apple shirkati o'zi yuradigan avtomobillar loyihasi uchun odam yolladi. AQShning Apple shirkati o'zi yuradigan avtomobillarga qiziqib kelayotgani sir emas. Shirkat yaqinda taniqli muhandis Jeymi Vaydoni ishga oldi. Vaydo bundan avval avtonom avtomobillar ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelayotgan Waymo shirkatida hamda NASA kosmik agentligining reaktiv dvigatellar laboratoriyasida ishlagan. Vaydoning sobiq hamkasblari u Waymo shirkatida o'ta muhim rol o'ynaganini aytishdi. Xususan, muhandis Waymo tayyorlagan prototiplar xavfsizligini tekshirgan. NASA'da ishlagan paytida esa Marsaxot loyihasida qatnashgan. Waydo Apple shirkatida aynan nima ish qilishi hozircha noma'lum. Kuzatuvchilarning aytishicha, shirkat o'z avtonom avtomobilini ishlab chiqishda xavfsizlikka alohida e'tibor qaratishga urinmoqda. Eslatib o'tamiz, yil boshida Arizona shtatining Temp shahrida sinovdan o'tkazilayotgan haydovchisiz boshqariladigan Uber avtomashinasi yo'lni kesib o'tayotgan bir ayolni bosib ketgan edi. Avvalroq Apple o'zi yuradigan avtomobillar qurishi mumkinligi haqida gap-so'z tarqalgan edi, ammo mutaxassislar bunday loyiha hatto Appledek shirkat uchun ham oson bo'lmasligini aytib keladi. Ayrimlar esa shirkat texnologiyani ishlab chiqib, litsenziya sotishni rejalashtirayotganini taxmin qilmoqda. Marsda qadimiy organik birikmalar topildi. NASA'ning Curiosity marsaxodi sayyorada 3 milliard yoshdagi cho'kinda toshlarda organik molekulalar topdi. Bu esa qizil sayyorada yashash sharoiti hamda hayot izlarini saqlanib qolgan bo'lishi mumkinligidan darak beradi. Mars yuzasi sharoiti o'ta keskin bo'lib, u yerda organik molekulalar osonlikcha parchalanib ketadi. NASA'ning Goddard fazoga uchish markazi xodimi Jen Eigenbrod Mars yuzasiga fazodan radiatsiya kelib turadi va u yerdagi kimyoviy moddalar organik moddalarni parchalaydi. Shunday ekan, yuqori 5 santimetr qatnamda Marsda hayot bo'lishi mumkin bo'lgan paytdan qolgan qadimiy organik molekulalar topilgani chuqurroq qaziydigan kelajak missiyalar yordamida Marsdagi organik molekulalar tarixini o'rganishimiz uchun yaxshi yangilikdir dedi. Organik birikmalar va hayot o'rtasida kuchli bog'liqlik bor, ammo bu kabi birikmalar biologik bo'lmagan jarayonlar natijasida ham hosil bo'la oladi. Egan Broadning aytishicha, Curiosity o'zi aniqlagan materiallar Marsdagi qadimiy hayot qoldiqlari ekanligi yoki yo'qligini aniqlay olmaydi. Mars aholisi topgan toshlardagi organik molekulalarni o'rganish uchun ularni 500-800 darajagacha isitish kerak. Bunda yuqori haroratlarda organik molekulalar bug'lanib chiqadi. Yerga Marsdan kelgan meteorlar ham aynan shu yo'l bilan o'rganiladi. Curiosity Marsning uchqur tog'i etagidagi 4 yerda cho'kindi toshlarni teshgan. Marsning hozirgi yuzasi hayot uchun noqulay bo'lsa-da, uzoq o'tmishda sayyorada suyuq suv mavjud bo'lgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatuvchi dalillar bor. Curiosity analizlari milliardlab yil oldin Marsning Gale krateridagi ko'lda kimyoviy birikmalar, energiya manbalari hamda suyuq suv kabi hayot uchun muhim unsurlar bor bo'lganini ko'rsatadi. Mars ilmiy laboratoriyasi missiyasi olimi Michael Mayer sayyorada qadimiy uglerod topilgani NASA'ning 2020-yil sayyoraga yuboriladigan yangi marsaxodi hamda Yevropa fazo agentligining ExoMars marsaxodi yanada ko'proq organik modda topishi ehtimoli yuqori ekanligini anglatadi dedi. Kompyuter teri saratoni kasalligiga doktorlardan yaxshiroq tashxis qo'ydi. Tadqiqot paytida sun'iy aqlli mashinaning melanomani aniqlash aniqligi 95%, dermatologlarniki esa 86.6% bo'ldi. Kompyuter teri saratoni kasalligini dermatologlardan ko'ra yaxshiroq aniqlab berdi hamda tashxis qo'yishda insondan ustun ekanligini isbotladi, deyiladi tadqiqotda. Germaniyalik, AQShlik va Fransiyalik bir guruh olimlar sun'iy aqlli tizimni terining xavfli shikastlangan joylarini bezarar o'smalardan farqlash o'rgatdi. Kompyuter 100 mingdan oshiq suratni ko'rib chiqdi. Kompyuter so'ngra 17 mamlakatdan bo'lgan 58 nafar dermatolog bilan o'zaro musobaqaga tashlandi. Ularga ham xavfli va zararli o'smalar ko'rsatildi. O'sha kompyuter suratlarini tanib, teran o'rganuvchi neyron tarmoq CNN deb ataladi. Tadqiqotda ishtirok etgan teri kasalliklari mutaxassislarining yarmidan ko'pi ekspert darajasidagi 5 yildan ortiq, yana 19% 2-5 yillik tajribaga ega bo'lgan. Qolgan 29% 2 yildan kamroq ishlagan kishilar edi. Onkologiya solnomasi jurnalida chop etilgan maqolada aytilishicha, aksariyat dermatologlar ko'rsatgan natija CNNnikidan past bo'lgan. O'rtacha olganda 86.6% holatda dermatologlar kasallikni to'g'ri topgan. CNNning ko'rsatkichi esa 95% bo'lgan. Kompyuterning sezgirlik darajasi soha mutaxassislarinikidan yaxshiroq ekani aniqlandi. Dermatologlar ko'rsatkichi bemorlar va ular terisi shikastlanishi haqida ko'proq ma'lumot olgandan so'nggina yaxshilandi. Tadqiqotchilar fikricha, sun'iy aql teri saratoni tashxisini tez va oson qo'yish va uni jarrohlik yo'li bilan olib tashlashda qo'l kelishi mumkin. Har yili jahon bo'yicha 232 ming kishi melanoma bilan og'riydi va ulardan 55,5 ming kishi o'ladi. Tananing barmoqlar va bosh suyagi terisi qismidagi melanomaga chalingan yerlarni suratga olish mushkul. Shu sababli sun'iy aql g'ayrioddiy shikastlangan joylarni yoki bemorlarning o'zi ham bexabar bo'lgan melanomani aniqlashda qiynaladi. Shuning uchun soha mutaxassislari to'liq tibbiy ko'rikdan o'tish eng to'g'ri va ishonchli yo'l ekanini aytmoqda. Afrikada qadimiy baobablar noma'lum sababga ko'ra qurimoqda. Oxirgi 13 yil Afrikadagi qadimiy baobablar uchun o'ta og'ir bo'ldi. Kamida 1000 yoshga to'lgan 13 qadimiy daraxtning 9tasi tanasidan ajradi yoki butunlay quridi. Bu haqda Nature Plants jurnalining 11-iyun kungi sonida xabar qilindi. O'simlikshunos olim Sara Venter mavjud dalillar barcha baobablar halok bo'layotganini ko'rsatmasligini ta'kidladi. Unga ko'ra, o'ta qari daraxtlar qurg'oqchilikka bardosh bera olmaydi. Venter daraxtlarga kelgan qirg'inning iqlim o'zgarishi va qurg'oqchilik kabi bir necha sababi bo'lishi mumkinligini aytadi. Baobabdoshlar oilasining Adansonia digitata deb nomlanuvchi turi gullaydigan eng qadimiy daraxtlardandir. Bu daraxtlarning shoxlari ingichka bo'lib, tomirga o'xshaydi. Shu sabab ularni ba'zan teskari daraxt deb atashadi. Jigarrang meva soladigan bu baobablardan yegulik sifatida, tibbiyotda va ibodat marosimlarida foydalanib kelinadi. Ilmiy maqola mualliflariga ko'ra, 2005-yildan beri eng qadimiy 13 ta Adansonia digitata daraxtining 4tasi quridi. 5tasi esa tanasining katta qismidan ayrilgan. Pankiya nomi berilgan eng qari baobab 2010-2011 yillar davomida qurigan. O'sha paytida u 2500 yoshda bo'lgan. Qolgan 3 daraxt esa 1250-1500 yoshda bo'lgan. Maqola mualliflaridan biri Adrian Patrut bu daraxtlar faqat qarigani uchun qurimoqda degan fikrga qo'shilmaydi. Unga ko'ra, daraxtlar o'limining boshqa sabablari bo'lishi mumkin. Masalan, Janubiy Afrikada havo isib borayotgani bunday sabablardan biri bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Baobablar dunyo bo'ylab tanilgan bo'lsa-da, ularning xususiyatlari yaxshi o'rganilmagan. O'simliklar ekologiyasi bo'yicha mutaxassis Eugene Molding aytishicha, biz hatto bu daraxtlarning tomiri qanday tuzilganini to'liq bilmaymiz.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun!